Лаоская паліцыя затрымала ў перыяд Божага нараджэння 11 хрысціянаў, тры з якіх па-ранейшаму знаходзяцца ў турме. Аб арыштах, якія адбыліся 4 студзеня, паведаміла сёння міжнародная арганізацыя, якая сочыць за захаваннем свабоды веравызнання ў Лаосе. Паводле яе затрыманых абвінавачваюць у арганізацыі тайных сустрэч. На самой справе вернікі маліліся на сустрэчы, якая адбывалася з ведама і згоды ўладаў. Праведзеныя арышты з'яўляюцца прыкладам парушэння рэлігійнай свабоды ў Лаосе. У маі мінулага года арыштаваны зараз пастар Ванна і іншыя мясцовыя хрысціяне некалькі разоў былі заключаны ў турму, знаходзіліся пад ціскам і нават атрымлівалі пагрозы смяротнай расправы. У той жа час іх запэўнівалі, што рэпрэсіі спыняцца, калі яны падпішуць дакумент, у якім адракуцца сваёй веры. Займаючая больш за 236 тысяч квадратных кіламетраў Лаоская народная дэмакратычная рэспубліка з 1975 года знаходзіцца пад уладай камуністаў. Хрысціяне складаюць там крыху больш за 2%, пратэстантаў розных напрамкаў прыкладна ў два разы больш за католікаў. Каталіцкі касцёл складаецца з 4 апостальскіх вікарыятаў, а мясцовыя біскупы ствараюць адзін епіскапат з Камбоджай.